Ten un papavento voando.
Pois sí, e esas ondas?
Son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Bos días.
Hoxe é o 10 de decembro.
Hoxe podedes escoitar o penúltimo programa de Radio Papaventos.
Acaba para sempre?
Non, non. É o penúltimo de 2022. En 2023 seguimos.
Ah, que susto.
Veña, imos coas seccións.
Iso que ven por aí voando?
É un avión?
Non.
É un paxaro?
Non.
Son a supernova.
Hola a todos e todas.
Sí, hola, hoxe falaremos das últimas noticias.
Hola, o vendres 9 de decembro ás 8:30 no Centro Cultural haberá un teatro.
Sábado 10, ás 4 no Club de Maiores un concerto.
O sábado 16, ás 12 na Plaza Avelino Vicente, pandeiretas.
Recordade que isto é no mes de decembro.
Indo outro tema, que tal o pasastes estes festivos?
¡Genial!
Acabase noso tempo.
Ata seguinte.
Chao.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola y bienvenidos a seccións de deportes de Radio Papaventos. Tenemos que comenzar ya.
Vale. Hoy xoves 1 de decembro, España xogou contra Xapón, perdeu 2-1.
O domingo 27 de novembro, España xogou contra Alemania. Empatou 1-1.
E por último, o mércores 23 de novembro, España xogou con Costa Rica e gañou 7-0.
E iso foi todo de fase de grupos.
Sí, pero recordade que España xogou o martes con Marrocos.
E iso é todo de España no Mundial de Qatar.
Lembrade que o partido do Atlético Guardés na novena xornada cambiou de hora.
Sí, vai ser o 17 de decembro, ás 7:30 horas.
Exacto, o cambio débese ao partido de Copa Europa.
Ata aquí o programa de hoxe.
Adeus!
Bos días a todo o mundo.
Hoxe é o programa número 4 e imos a falar sobre os lagartos.
Moitas especies de lagartos non teñen patas, en concreto 200 delas.
Son coñecidos como serpes de cristal ou luciones.
O último destes reptiles sen patas foi descuberto en 2011 e ademais de carecer de extremidades era cego.
Os lagartos tamén teñen o seu propio día, o 14 de agosto.
Hai cerca de 1000 especies de lagarto.
Varían moito nos tamaños, dende os dragóns de Komodo, que poden medir 3 metros de longo, ata os máis pequenos lagartos que podemos ver a veces na rúa.
Falando dos dragóns, están dotados con 60 potentes dentes, unha lingua moi longa e de cor amarela e a súa mordedura é mortífera, é dicir, que pode matar a unha persoa.
Son moi rápidos, poden alcanzar os 20 km por hora. Son capaces de bucear a unha profundidade superior aos 4 metros.
Hai un que pode chegar a medir 16 milímetros.
Os lagartos teñen unha cola que en caso de que lles ataquen poden desprenderse dela e logo crecelles unha moi parecida pero non igual.
Xa va sendo hora de despedirse. Adeus!
E Aniwoki despídese!
Entre preguntas. Entre preguntas.
Hola, benvidos e benvidas outra vez a Entre preguntas.
Hoxe é un programa especial, xa que non imos entrevistar a unha profesora de primaria, senón unha de infantil.
Xa tedes unha pista de quen imos entrevistar hoxe, queredes sabelo?
Mellor dicimos bolo ao final, como sorpresa, lograredes adiviñalo?
Empezamos coa entrevista. Hola, que tal?
Hola.
Primeira pregunta. Dende a túa chegada, como dirías que a escola? Gústache?
Pois a verdade é que esta escola me gusta moito porque eu veño dunha escola pequena e ao chegar aquí, claro, sodes moitísimos alumnos e non sabía moi ben como me iba a defender, pero a verdade é que estou moi moi contenta.
Estiveches nalgún outro colexo? Tamén dabas infantil?
Sí, estive nunha escola de educación infantil en Bayona e tamén éramos as tres profes que había, éramos as tres de infantil.
Última pregunta, estudaches para dar infantil? Gústache?
Sí, dende moi pequena tive moi claro que quería estudiar educación infantil e a verdade é que estou moi contenta coa miña elección.
Ben, vai sendo hora de despedirse, pero como eu son moi davideña, bo Nadal.
Esperade, temos que dicir a quen foi que entrevistamos.
Verdade, lograches adiviñalo? Pois foi...
Iris!
Agora sí, adeus e bo Nadal.
Que ritmo teñen nos indes?
Menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola e benvidos e benvidas ao programa número 2 de música.
Hoxe vamos a falar dun compositor e pianista famoso.
Naceu o 27 de xaneiro de 1756 e morreu o 5 de decembro de 1791. Sabedes de que venimos a falar?
De Wolfgang Amadeus Mozart, tamén coñecido como Mozart.
Mozart conocido principalmente polo seu prodigioso e temperán talento por a música e pola composición de máis de 600 obras en 35 anos da vida.
Tras afincarse en Mainte, en Viena, a carreira de Mozart entrou o seu período de madurez.
As súas obras maestras sucederon. No terreno escénico surgieron os Singspieler, o rapto do serrallo e a frauta mágica. Partitura coa que soñou as bases de futura ópera alemana.
Creo que xa é suficiente, Nerea.
É verdade.
Ata o seguinte programa de Radio Papaventos.
Quédase coa música de Mozart.
Dentro música.
Adeus.